Усе його майно – лише кілька книжок. Бо, наскільки вам відомо, він був пастором маленької місіонерської церкви і отримував дуже скромну платню. Містер Джон Вітір розповідав мені, що його покійна дружина доводилася вам сестрою, а також дав зрозуміти, що стосунки між вашими родинами були не найкращими. І все ж він дуже сподівався, що хоч як би там було, в ім'я сестри ви не відмовитеся взяти сироту до себе, аби вона виховувалася серед родичів на Сході. Саме тому я і пишу до вас. Коли ви читатимете цього листа, дівчинка вже буде готова рушати в дорогу. Якщо ви згодні, ласкаво просимо відразу про це нас сповістити, бо в нас тут одне подружжя незабаром вирушає на схід. Вони зможуть узяти дівчинку з собою до Бостона, а там посадовлять на Белдінгсвільський потяг. Звичайно, про потяг і дату прибуття вам повідомлять додатково. Сподіваюся на вашу прихильну відповідь. З повагою, Джеремая О'Уайт. Нахмурившись, міс Полі згорнула аркуш і поклала його до конверта. Учора вона відправила відповідь, де написала, що, звичайно, прийме дитину. Хоч це їй і не до серця, людина з таким почуттям обов'язку, як у неї, просто не могла б учинити інакше. Сидячи з конвертом у руках, міс Полі полинула думками до своєї сестри Дженні, яка була матір'ю дівчинки, і до часу, коли 20-річна Дженні, наперекір родині, наполягла на шлюбі з молодим священником. До неї сватався один багатій, і родина віддавала йому перевагу перед пастором. Але Дженні затялася. Багатир був і старший, і грошовитіший, а священник мав лише молоду голову, повну юнацьких ідеалів та ентузіазму, і серце, сповнене кохання. Зрозуміло, Дженні віддала перевагу останньому. Вона побралася зі священником і подалася з ним на південь як дружина місіонера. Довелося порвати з родиною. Міс Полі добре це пригадує, хоча їй було лише 15 років. І вона була тоді наймолодша в сім'ї. Батьки не схотіли знатися з дружиною місіонера. Деякий час Дженні ще сама писала. Вони знали, що останню дитину, решта дітей її повмирали, Дженні назвала Поліанна на честь двох своїх сестер – Полі та Анни. То був останній лист від Дженні. А за кілька років Гаррінгтони отримали коротке і зворушливе сповіщення від самого священника, де він із містечка на заході повідомляв про смерть дружини. Час не стояв на місці і для мешканців великої садиби на пагорбі. Міс Полі, вдивляючись у долину, що бігла вдалечінь, згадувала про все, що сталося з нею за ці 25 років. Тепер їй 40, і вона сама як перст на цілому світі. Тато, мама, сестри – всі померли. Протягом багатьох років вона сама давала лад садибі і чималим грошам, що їх батько залишив у спадок. Люди співчували її самотності, а дехто радив запросити подругу чи компаньонку, щоб жити разом. Але вона не потребувала ні їхнього співчуття, ні порад. Казала, що не вважає себе самотньою, що любить самотність і тишу, і ось тепер. Міс Полі підвелася з крісла, похмура, зі стиснутими губами. Звичайно, вона тішилася своїми чеснотами, почуттям обов'язку і сильною вдачею, які допомагали їй залишатися собою. Але Поліанна, це ж треба було вигадати таке ім'я.
Старий Том і Ненсі. У кімнатчині на горищі Ненсі заходилась підмітати і мити щіткою підлогу, особливу увагу звертаючи на закутки. Власне, інколи натужна праця була радше виходом для почуттів, ніж щирим прагненням. Попри покірливий страх перед господинею, Ненсі була далеко не свята. «Якби я могла докопатися до закуточків її душі», – бурмотіла вона під ніс, супроводжуючи кожне слово енергійним поштовхом держака з ганчіркою на кінці. «Я б уже все звідти повичищала! Це ж треба додуматися, запхати бідну дитину в цю комірчину. Влітку тут дихнути не можна від спеки, а взимку не опалюється, і це в будинку, де безліч порожніх кімнат. Отож, оті непотрібні діти! Тьху!» Ненсі з такою силою викрутила ганчірку, що пальці заболіли. Як на мене, то це не дитина, а хтось інший тут зайвий на цьому світі. Деякий час вона працювала мовчки. А коли впоралась, ще раз із огидою окинула оком голу кімнатчину. «Ну, своє я зробила», – зітхнула вона.